Kom ons luister vanmôre na die woord van die Here uit 1 Korintiërs hoofstuk 15. Geweldige hoofstuk oor die opstanding van ons Here Jesus. Vooraf net enkele verse. Vers 3. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. In vers 4, hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Vers 12, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En dan nou vooral van vers 35 tot vers 58. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai kom nie tot lewe, tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of het nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie eenders nie. Daar is 'n verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die van die ander. So is het ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word is verganklik en word opgewek in onverganklikheid. Wat gesaai word is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word is swak en word in krag opgewek. 'N natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is, is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, so is ook die stoflike mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat ek bedoel, broers, is dit. Vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal daar in 'n oomblik en 'n oogklim, sal dit in 'n oomblik en 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooie sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde. En die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig. onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Die laaste twee verse is die teksgedeelte. Kom ons luister net ook na die voorafgaande wat sê as die oomblik wat Christus kom en die verganklike word met onverganklikheid bekleed en die sterflike lichaam staan op in onsterflikheid, dan breek die oomblik aan dat die dood is vernietig, die oorwinning is behaal, dood waar is jou oorwinning, dood waar is jou angel, die angel van die dood is die sonde en die sonde kry sy krag uit die wet van God, maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Die dood is besig om dood te gaan. Die dood is besig om te sterf. Die dood is besig om te verloor. En die groot deurbraak in die doodmaak van die dood het met Christus se opstanding uit die dood gekom. Christus het die proses aan die gang gesit om die dood te vernietig. En hierdie proses sal voortgaan totdat die dood finaal sal sterf by die opstanding van die liggame uit die graf. Die greep wat die dood op ons wou hê, is stadig besig om los te gaan en ons kan deur die Here se genade daarin meewerk. Dis die waarheid wat hierdie wonderlike hoofstuk in die Bybel 1 Korintiërs 15 aan ons verkondig. En die laaste vers van hierdie hoofstuk sê maar net een woord: oorwinning. Ons is saam met Christus besig om die dood te oorwin. Maar wag 'n bietjie. Dis nie so maklik om dit te sê nie. Ons beleef dit dan anders. Ons word dikwels geskok deur die dood van 'n geliefde. Soveel so dat ons soms bang is vir die dood. Bang is my kind sterf voor my. Bang is as een van ons geliefdes met 'n motor van hier af na 'n ander plek ry. Kan die dood oorwin as ons om die graf staan en die pyn deur ons diepste wese gaan? En dan hoor ons ook nog van massa sterftes deur oorstromings en modderstortings. En ons hoor van bomontploffings waarin mense dood is. Is die dood oorwin? Ons lees van die statistieke van mense wat in motorongelukke sterf, plaasaanvalle, aan kanker of aan hartsiektes. Het voel byna of die mens broser is as vroeër, as ons dink dat die mediese wetenskap eintlik gevorder het. Wat elkeen van ons aan betref, wie leef daar wat die dood nie eenmaal sal aanskou nie? Die dood sluip nader na elkeen van ons. Is die dood dan besig om te verloor? Kan ons glo dat die dood sterwend is? En daarby kom nog dat meer en meer mense se geloof in Christus se opstanding dood is. Daar is by baie nie meer hoop daarop dat ons onmiddellik as ons sterwe by Christus is en dat ons liggame uit die dood sal opstaan. En in baie mense se harte is die liefde dood. Lyk dis vir ons asof die dood ook in die binnenkant van die mens die oorhand kry. Kan ons dan nog praat van oorwinning oor die dood? Verseker, die Heilige Gees leer ons in 1 Korintiërs 15 vers 54, die dood word verslind. soos 'n wildsbok neergetrek word deur 'n leeu en dan stadig aan verslind word tot daar letterlik niks meer oorbly nie. So het Christus die nekslag aan die dood toegedien en is onstadig besig om die dood weg te vreet. Letterlik beteken hierdie woord dat die dood weggekalwe word. Soos wat 'n stygende rivier 'n eiland al meer wegkalwe. Elke gelowige wat wie se liggaam sterf, se gees kom op daardie oomblik onmiddellik by Christus en dis 'n oorwinning oor die dood. Verder sal daar gelowiges tot aan die einde van hierdie wêreld wees en hulle sal in 'n oogknip verander word. Van 'n verganklike liggaam na 'n onverganklike liggaam. Daar sal dus nie 'n oomblik wees in hierdie wêreld se bestaan wat daar net dood sal wees nie. Christus het die dood klaar oorwin. En hierdie oorwinning gaan nou voort. In die finale nekslag, die finale doodsoomblik vir die dood en vir sy magte is die opstanding van die liggame. En ons kan as het ware met ons geestesoog, met ons geloofsoog, sien hoe hierdie Christus met almal wat ons vooruitgegaan het na hierdie wêreld kom, en die see en die aarde en wat het ook al mag wees of het verbrande mense was, dit teruggee en die gees en die liggaam verenig. Sien jy, ons deel eintlik aan hierdie oorwinningstog oor die dood. Ons word opgeneem in God se oorwinningstog. Nommer 1, ons gees is onsterflik. En ons kan meewerk om die dood meer en meer weg te spoel en van hierdie doodsmagte bevry te word. En selfs by die finale oorwinning oor die dood is ons betrokke, want is ons liggame wat uit die graf opstaan. Ons kan dus sê die dood is nou sterwende. Sy mag is deur Christus gebreek. As ons 'n vergelyking kan tref, dan is dit amper met die dood soos met 'n kuiken wat nog in sy dop is. As die koppie van hierdie kuiken deur die dop gebreek het, dan het sy liggaampie, sy lyfie as het ware klaar uit die dop uitgebreek. Christus ons hoof het klaar die dop van die dood gebreek en hy is besig om ons as sy liggaam uit hierdie greep van die dood te trek. En daarom spot Paulus in hierdie gedeelte onder leiding van die Heilige Gees met die dood. Dood, waar is jou angel? Wat het van jou mag geword? Jy is soos 'n briesende perdeby wat al rondom my draai om my bang te probeer maak, maar jy het geen angel nie. En nou weet ons dat die dood sy angel deeglik gebruik het en dat die dood ook hierdie angel nog gebruik ten opsigte van mense wat nie in Christus glo nie. Soos jy beeste op 'n vragmotor kry, deur hulle van agter met 'n apparaat te prik, so het die dood met sy angel mense gedryf in sy mag. Die dood het dis 'n wapen, 'n angel. En sy angel, sy skerp wapen, is die sonde. Deur mense te laat sondig, dryf hierdie dood mense in sy mag. En met elke sonde en die boosheid en ongelowige se binnekant versterk die Satan sy greep op hierdie mense. Nou hoekom is die sonde dan so 'n magtige wapen teen vir die doodsmagte teen die wat nie in Christus glo nie? Want die sonde kry sy krag uit die wet. Die duivel moet Godse gawe, en dis die wet, misbruik om sonde te aktiveer. Paulus sê in Romeine 5 vers 20, dat die wet bygekom het om die sonde nog meer te maak. Hiermee bedoel Paulus dit, die wet blokkeer as het ware die sonde, soos wat iets in 'n drukpot vasgedruk word, en dan uiteindelik op 'n gegewe moment is daar 'n ontploffing, en die inhoud van hierdie drukpot versprei deur die hele vertrek. En so is het met die sonde. Die ongelowige voel vasgekeer deur hierdie wet van die Here, en hy bou 'n weerstand op teen hierdie wet. Mense bose gees voel daardeur vasgedruk. Sy begeertes en die Satan se versoeking bring 'n opstand teen die wet. Om maar 'n voorbeeld te noem van hoe hierdie sonde versprei. Die wet sê, jy mag nie steel. En nou om te kan steel, is die een wat steel bereid om te moor en te verkrag. Sonde is in 'n ontploffing. Die sonde hou die wet voor as die einde van jou vryheid om te doen net wat jy wil. En daarom moet jy in opstand kom teen die wet. En die wet word so misbruik deur iemand wat nog 'n slaaf van die wet is, in opstand te bring. Maar wat gebeur nou met Christus se koms? Die dood se wapen word afgevat. Sy wapen word vernietig. Die dood is sonder 'n wapen in die lewe van mense wat 'n verhouding met ons Here Jesus Christus het. Want Christus vervul die wet. En die vervulling van die wet word vir ons toegereken. En nou is ons nie meer slawe onder die wet nie. Die wet oorheers en forceer en dwing ons nie, sodat daar 'n uitbarsting van sonde kom nie. Ons is in Christus nuwe en vry mense, wat nou die wet in die hart het, en wat uit liefde en uit dankbaarheid gewillig die wet van die Here nakom, sy wil nakom. Maar die angel is nog verder weggeneem, omdat Christus nooit gesondig het nie. Hy leef op aarde sonder om te sondig. En sy sondelose lewe word my toegereken deur my geloof in Jesus Christus. Omdat hy vergewe, en omdat hy sy weldade vir my toereken, het die sonde nie hou vas op my nie. Die dood is teenoor ons ontwapen, en daarom hoef ons nie vir die dood bang te wees nie. En nou kom ons in hierdie hoofstuk by die evangelie. Die blye boodskap vir jou, vir my, vir die wat nog seer het in die hart, oor die geliefde wat nie meer by hulle is nie. Vir die wat verlang na die geliefde, wat miskien al 'n langer tyd weg is. Die evangelie, ons dank God. Waarvoor? Want God gee aan ons die oorwinning. Eintlik sê die werkwoord, God is elke oomblik besig om aan ons hierdie oorwinning te gee. Steeds meer en meer word die oorwinning ons deel. Ons breek al meer losser uit die doodsgreep. Dalk voel jy en ek nog vir 'n rukkie innerlik dood, dan kom die evangelie en bevry ons van hierdie gevoel. Soms is ons onrustig oor die dood van 'n geliefde wat nader kom, of ons eie. Maar as ons dink aan die opstanding, dan kry ons nuwe energie. As ons Here Jesus Christus sê, ek is die opstanding en die lewe, dan sal hy 'n paar oomblikke later by die graf van Lazarus huil. En daarom kan ons maar treur oor ons geliefde. Ons kan die pijn en die hartseer en die verlange dra, die Heere laat het vir ons toe. Want uiteindelik weet ons, ons treur nie soos mense wat nie hoop het nie. En elke oomblik breek dit deur. God is besig om aan ons die oorwinning te gee. Daarom, wees moedig. Vers 58 begin met die woorde, daarom, geliefde broers, ons kan maar sê ook sisters, op 'n baie intieme wyse word hierdie opdragte aan ons gegee, daarom, omdat Christus die dood oorwin het, omdat jou gees onsterflik is, omdat jou liggaam sal opstaan, daarom, wees moedig. Drie belangrike opdragte word aan ons gegee. Wees standvastig. Wees onbeweeglik. Of het word ook vertaal met onwankelbaar. Wees altyd oorvloedig in die werk van die Here. Want daardeur, deur hierdie drie dinge na te kom, is jy en ek besig om die dood weg te kalwe. Kom ons los uit die greep van die vrees vir die dood. Vernietig die dood deur standvastig te wees. Om vas te kan staan moet jy jou wortels diep in die waarheid van Godse woord inslaan. Gryp vas aan hierdie waarheid dat Christus lewend uit die dood opgestaan het. Dis die getuienis van almal wat rondom hom was. Dis die getuienis van honderdes wat hom na sy opstanding gesien het. Wees standvastig beteken dus glo. Glo in Jesus Christus se opstanding. Geloof laat jou vashou. Geloof in die opstanding. As jou gesondheid kwyn of as jy die harde houe van die lewe moet vat. Soos 'n sterk boom wat sy wortels diep ingeplant het, kan jy die storms van die lewe weerstaan en kan jy deur die geloof die vrees vir die dood oorwin. Wees standvastig, glo. Wees onwankelbaar, onbeweeglik. Anker jou vas vorentoe. Vorentoe in die belofte van die Here dat hierdie selfde liggaam van jou wat nou verganklik is, in onverganklikheid sal opstaan. Gooi jou anker dus in die belofte dat jou gees onsterflik is en dat jou lewe dat jy dadelijk na jou sterwe hier by Christus sal wees. Gooi jou anker vorentoe in die vaste hoop dat jou liggaam sal opstaan. Dan is jy aan twee kante vas, geanker in hierdie lewe, aan die een kant geanker in die hede in jou geloof in Christus se opstanding, aan die ander kant geanker in die toekoms, geloof, hoop in jou opstanding, in jou onsterflike gees. Deel nog verder daarin om die dood te vernietig. Wees altyd oorvloedig in die werk van die Here. Oorvloedig is 'n besondere woord. Ons ontvang oorvloed van die Here. Dis as het ware 'n wonderlike ontdekkingsreis om in jou lewe vas te stel watter oorvloed jy alles ontvang. 'N oorvloed van liefde. En so wil ons oorvloedig wees. Ons wil die oorvloed van liefde wat ons ontvang laat oorvloei in liefde en ywer vir God en ons naaste. As ons dus praat van die werk van die Here, wees oorvloedig in die werk van die Here, dan gaan dit eerstens oor liefdesdiens aan God. Hoe kan ek liefde aan God bewys? Voordat ek gaan dink wat moet ek met my hande doen en wat ek met my mond doen, moet ek uiteindelik tot stilte kom. Aanbidding. Dit is diens aan die Here, verheerliking. Maar dan ook verkondiging van wie God is. Getuienis vir God. Getuienis van die opstandingsboodskap. Wees oorvloedig in die werk van die Here, ook teenoor jou naaste. Wie die Here ook al op jou pad bring, dis die een vir wie jy die liefde van die Here in oorvloed moet deurgee. Wees standvastig, glo, wees onbeweeglik, hoop, wees oorvloedig in die werk van die Here, liefde. God gee ons die oorwinning en ons kan deel aan hierdie oorwinning deur standvastig in die Here se opstanding te glo, deur vas te hou aan die hoop dat ons liggame sal opstaan en dat ons oorvloedig sal wees in die werk van die Here, sodat hy en die liefde vir hom oral sigbaar kan word. En so help ons wegkalwe aan die dood, soos 'n rivier aan 'n eiland. Broers en susters, kom ons verbind ons almal wat hier sit, in stil gebed aan die Here, dat ons standvastig, onbeweeglik, oorvloedig in die werk van die Here sal wees. Dat het nie maar net 'n boodskap is wat vanmôre verkondig is nie, maar dat het 'n voorneme, 'n verbintenis, 'n nuwe verbintenis aan God sal wees, dat ons wil doen wat hy sê. Want wie oorvloedig is in die werk van die Here, kry die versekering. Ons inspanning in diens van die Here is nie te vergeefs nie. As ons maar saai, as ons maar aan God die eer gee, respek vir hom het, die lof vir hom gee, hom verkondig aan ander, as ons die liefde van Christus maar deurgee aan ander, dan is dit so saad, wat nie te vergeefs gesaai word nie, wat nie vrugteloos sal lê nie. Maar dan beloof die Here ook vir ons, dat hy ons nietige werke, wat gesuiwer word, dat hierdie nietige werke ons sal volg in die ewigheid. Moet ons ten slotte dan sê, is die dood besig om te sterwe? Wat dan van die feit dat my geliefde gesterf het, en dat die dood stadig na my toe nader sluip? Die Heilige Gees jubel, en ons jubel saam met die Gees in ons, die dood is oorwin deur Christus, en hy gee ons die oorwinning, nou vandag en môre en elke dag wat ons nog hier lewe. Ons troos en inspirasie is dat ons meewerk aan die vernietiging van die dood. Oorwin die dood, deur standvastig, onbeweeglik, oorvloedig te wees in die werk van die Here. Amen. Kom ons sing die oorwinningslied. Wie kan ons voor die regter daag? God uitverkore kind verklaag. Dis Christus wat die skuld wil dra, die dood vir ons gesterf het, ja wat opgewek in glorie sit. Maar nee, ons sal oorwinnaars bly. Niks kan ons van die liefde van God se liefde skei wat ewig vas in Christus bly.